Binecuvântat să fie Dumnezeu, spun iarăși. Și dacă numai asta aș face clipă de clipă, n-aș greși. Nădejdea noastră în aceste zile este ca mâna bună a lui Dumnezeu să lucreze. Mă rog ca Domnul Dumnezeu să binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Iubiții Domnului, aș vrea să vă reamintesc că cu ajutorul lui Dumnezeu, preț de două duminici, am stat înaintea Domnului punându-ne o întrebare care s-a născut în viața aproape a fiecărui credincios. De ce, dacă Dumnezeu m-a iertat, am totuși parte de necazuri? Duminica trecută și duminica anterioară acesteia am venit înaintea lui Dumnezeu oferindu-vă două răspunsuri. Suntem uneori în necazuri pentru că n-am înțeles pe deplin faptul că ia credința înseamnă neprihănire. Viața de credință nu este o viață pe care să o trăim oricum, ci trebuie să o trăim ca niște oameni neprihăniți. Vă spunem atunci, în acea duminică, că omul naște în viața lui povești. Am născut copii și în dimineața aceasta, cu atâta bucurie, m-am uitat la faptul că fiecare dintre cei care au fost aici, mamă, tată, se pot uita în ochii copilului și să spună: tu te-ai născut ca urmare a unei iubiri curate. Să te uiți în ochii trecutului tău și să spui: tu te-ai născut ca urmare a faptului că am fost un om care căuta neprihănirea. Să nu fie în casa ta lucruri spre care să privești cu rușine, lucruri pe care, privindu-le, să nu știi cine ți le-a dat. Le-a luat mâna ta cu viclenie sau ți l-a dat Dumnezeu cu bucurie? Vă spuneam în acea duminică că este foarte important că atunci când în viața noastră există un lucru de reparat, să-i dăm nume. Să spunem lucrurilor pe nume și să spunem: Doamne Dumnezeul meu, aici e slăbiciunea mea și nu vreau să mai ocolesc. Ajută-mă să o îndrept. Vă spuneam atunci în acea duminică că atunci când Dumnezeu a îngăduit moartea copilului lui David, Dumnezeu prin aceasta ne spune că atunci când e vorba de neprihănire, noi trebuie să fim oameni curați, pentru că, vedeți, păcatul aduce moarte indiferent de vârstă, indiferent de statutul social, indiferent cine ești și cât ai făcut în trecutul tău. Și vă spuneam atunci, de asemenea, în finalul acelei duminici dimineață, că ia credința înseamnă o recuperare. Nu te aștepta ca acum, când ai venit poate cu inima la Dumnezeu, deodată să devii un fel de Superman în credință. Așa cum lui Samson a trebuit să-i crească părul, așa cum lui Nebucadnețar a trebuit să-i vină mintea la cap, uneori poate va trece o perioadă până vei birui în lucrurile sabia vieții tale. Dar important e să spui împreună cu mine: vreau, Doamne, să am o credință bazată pe neprihănire. Apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am stat duminica trecută și vă spuneam că o altă explicație pentru faptul că uneori suntem în necazuri, deși sunt oameni credincioși, e pentru că n-am înțeles că Dumnezeu din cer are un nume mai presus de orice nume și credința înseamnă onoare. Foarte mulți oameni se gândesc la propria fericire fără să se gândească la faptul că noi suntem o mireasmă de viață către viață, o epistolă vie pe care oamenii o parcurg cu privirea. Și privind spre noi, oamenii ar trebui să exclame: mare este Dumnezeul lor. Și vă spuneam duminica trecută despre două lucruri care corodează, dacă vreți, onoarea lui Dumnezeu și pătează imaginea lui Dumnezeu. Și prima ar fi sentimentalismul. Vedeți, iubiții Domnului, vreau să fiu foarte deschis cu dumneavoastră. O inimă moale deseori se datorează faptului că noi ne apărăm imaginea și nu apărăm numele lui Dumnezeu. Spuneam atunci că David a fost omul care a fost impresionat de o mielușea și n-a fost impresionat de viața unui om care, al Urie, pe care el a stins-o. Uneori, nu știu de ce, avem emoții care sunt pentru lucruri neesențiale și nu ne pasă cu adevărat pentru lucrurile care sunt importante. Și aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze, dându-ne puterea ca oamenii lui Dumnezeu să fie niște oameni cu emoții echilibrate, să fim niște oameni care să avem putere să facem lucrurile după voia Domnului. Și de asemenea am stat înaintea lui Dumnezeu și ne-am rugat ca nu cumva părtășia noastră, care este extraordinară, să ducă la o complicitate. Vedeți, diavolul are tendința să schimbe sensul relațiilor. Are tendința aceasta ca în loc să fim frați și surori să ne transforme în altceva, să vii la biserică pentru interese meschine, să vii la biserică și în loc să ai părtășie, să complotezi împotriva poate aproapelui tău care stă liniștit și nici prin minte nu-i trece la ce se expune. Pentru că Ioab trebuia să fie fratele lui David și a ajuns să fie complicele lui David, pentru că David l-a înjosit pe Ioab băgându-l în niște lucruri care nu sunt specifice credinței. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos în această dimineață, apărați onoarea lui Dumnezeu. Nu-i târâți pe oameni în lucruri care sunt slabe. Nu-i ridicați-i pe oameni și spuneți-le în felul următor. Mai degrabă să ne ridicăm și să spunem, nu este drept să faci lucrul ăsta, nu ți este îngăduit să faci lucrul ăsta, pentru că onoarea lui Dumnezeu ne învață că trebuie să fim frați și surori. Noi nu suntem frați și surori pentru că printre noi sunt avocați, ingineri, medici. Suntem copiii lui Dumnezeu spălați în sângele lui Hristos. Dacă cineva vrea să ne ajute, dacă cineva vrea să ofere o informație, dacă cineva vrea să ofere un sprijin, să fie inițiativa lui. Noi ne-am întors la Hristos și de aceea să lăsăm oamenilor libertatea să trăiască această părtășie nestingheriți. Și aș vrea să continui partea aceasta foarte pe scurt ca să trec apoi la ultimul punct al predicii, dar mai am cel puțin două sau trei lucruri pe care aș vrea să le împărtășesc atunci când vorbim despre onoarea lui Dumnezeu. Frații mei și surorile mele, aș vrea din toată inima să ne gândim la un lucru care de multe ori face ca onoarea lui Dumnezeu să fie discutabilă în ochii celorlalți. Și vă citesc din Cartea Sfântă, din Matei 23 cu 24, următoarele cuvinte. Povățuitori orbi care strecurați țânțarul și înghițiți cămila, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru se împline de răpire și necumpătare. De ce vă spun lucrul acesta? Dragii mei, în ultima perioadă asist la niște războaie nedemne de Dumnezeu. Lungimea părului, lungimea fustei, lucrurile acestea, dragii mei, ar trebui să fie lucruri elementare care țin de decența duhovnicească. Sunt așa de multe războaie și mi-aduc aminte de un lucru care m-a mâhnit foarte tare în timpul pandemiei. Am rămas absolut mâhnit și îndurerat. Discutam despre cina Domnului. Atâtea discuții s-au născut că e voie, că nu-i voie, că se ia numai în biserică, că se ia și acasă, că se ia în stânga, că se ia în dreapta. Deci, dragii mei, niște războaie care s-au născut într-un mod artificial, pentru că Biblia vorbește despre cina Domnului ca despre o poruncă, nu ca despre o opțiune. Și noi trebuie să găsim întotdeauna prin Duhul Sfânt înțelepciunea de a avea soluții la problemele care apar. Sunt așa de multe frământări între noi. Dacă eu acum aș scrie un subiect, cum să vii îmbrăcat la biserică, cred că ar fi 100.000 de vizualizări. De 20 ceva de ani de când sunt pocăit, tot subiectul ăsta și subiectul ăsta și subiectul ăsta. Și răutatea și mânia și invidia și absenteismul și fariseismul le lăsăm la o parte de parcă n-ar exista. Nu spun că nu e important, dar spun un lucru, când sufletul e în regulă, totul e în regulă. Când mintea gândește în parametrii lui Dumnezeu, toate lucrurile sunt bune. Avem subiecte care așa de mult nasc tot felul de curiozități, când ar trebui în primul rând ca noi să ne înrădăcinăm. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Vremurile acestea nu sunt ușoare. Și noi ar trebui ca oameni care avem credința în Dumnezeu să venim cu niște răspunsuri, nu să adâncim prăpăstile. Ar trebui să venim cu soluții din Dumnezeu și cu o ungere de la Duhul Sfânt, pentru că este timpul ca biserica să se ridice și să spună: Tatăl meu este Dumnezeu, capul bisericii este Hristos și în biserică Dumnezeu aduce înțelepciune. Dacă noi ne vom ține de nimicurile acestea, dacă ne vom ține în continuare de aceste garduri pământești, noi nu vom avea înaintare. Este timpul să ne adâncim cu Hristos în Dumnezeu. Este timpul să venim înaintea oamenilor spunând: Domnul Dumnezeu mi-a vorbit. Deseori aud oameni care spun: Dumnezeu mi-a vorbit, și îmi trezesc interesul, pentru că orice vorbă de la Dumnezeu mie mi-aduce o sete. Și când aud după aceea ce lucruri de nimic povestesc oamenii aceștia, mă îndurerează. Pentru că îmi dau seama că folosim expresia Domnul mi-a vorbit ca să trezim interesul, dar dacă Domnul ți-a vorbit, ar trebui să se simtă cu tremurare, ungere, profunzime, adâncime, ar trebui să se simtă tăria a ceea ce este Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește, atunci toate tac și ascultă. Binecuvântat să fie Domnul. De aceea vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, haideți să îl onorăm pe Dumnezeu cu o înțelepciune vretnică de Tatăl nostru. Haideți în timpul acesta unor dezechilibre de tot felul, noi să fim oameni maturi. Haideți în perioada aceasta să ne ocupăm de lucrurile care sunt cu adevărat importante. Și sunt lucruri importante în vremea aceasta, oameni lipsiți de repere, oameni care au o frică, au intrat în desnădejde. Și deseori atunci când stau de vorbă cu oamenii din jur, sunt atât de uimit de lipsa înțelegerii lucrurilor obișnuite și simple și elementare în viață. Cum vine tristețea, cum biruiești tristețea, cum te păzești să nu cazi în desnădejde, cum ar trebui să-ți păstrezi o inimă credincioasă, lucruri atât de simple. În schimb, iertați-mă, în continuare ne ocupăm cu măsurători umane, cu răspunsuri la întrebări care au fost date de zeci de ori, de sute de ori și au fost vorbite și paravorbite. Este timpul ca biserica să fie ceea ce Dumnezeu a rânduit și onoarea Tatălui nostru să fie văzută și când deschizi gura, Duhul Sfânt să ți-o ungă și atunci când aduci o soluție, oamenii să spună binecuvântat să fii tu și casa ta și mintea asta ta care ți-a dat-o Dumnezeu. Asta ar trebui să se vadă și Dumnezeu să ne ajute, să Dumnezeu să ne binecuvânteze. Fac o mică paranteză ca să vă spun la lucrurile la care mă gândesc, cel puțin una dintre, dacă vreți, întâmplările frecvente de viață. Eu mă tot rog pentru sora Victoria, cu credința că Dumnezeu din cer îi va da sănătate. Și în timp ce mă rog pentru dânsa, am și o amărăciune în suflet. Amărăciunea faptului că acolo unde suntem pe grupurile bisericii, am citit și niște sfaturi prostești date de cineva. Băbești, gargară cu sare și alte lucruri, oameni buni. Toate lucrurile acestea dezonorează numele Tatălui nostru ceresc. Noi ar trebui să fim oameni care să înțelegem că înțelepciunea are un fel de a fi. Și Dumnezeu a lăsat medicamente, Dumnezeu a lăsat și doctori, Dumnezeu a lăsat specialiști. Nu spun că doctorii noștri sunt cumva alfa și omega. Spun doar că sunt specialiști. Acum, dumneata ești gospodină, poate de 20 de ani. Cum îți iese ciorba acum, față de acum 20 de ani? Mult mai bună. Păi asta înseamnă că te-ai specializat. Și există în viață ceea ce se numește specializare. Adică un om a stat, a studiat, are niște răspunsuri. Mă uit și văd senzaționalisme, văd băbisme, văd sfaturi de te doare mintea. Și vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, pentru că știu că sora Victoria s-a luat după aceste sfaturi vreo 4 zile. Și a întârziat, poate un ajutor care venind la timp, schimba un pic starea. Să nu vă așteptați să nu vă vorbesc despre lucrurile acestea. Nu aș fi un pastor corect și n-aș fi cu adevărat un părinte spiritual dacă n-aș vorbi despre lucrurile de zi cu zi. Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să nu vă mai luați după tot felul de lucruri, ci să căutați în toate să folosiți mintea pe care v-a dat-o Dumnezeu. Să fim oameni echilibrați în toate, să nu bravăm. Să știți că bravura nu este în felul lui Dumnezeu de a fi. Smerenia este ceea ce Dumnezeu ne-a recomandat să avem. Cu smerenie, cu înțelepciune, cu sfat. Haideți să întrebăm în stânga, în dreapta și vedem cum stau lucrurile, ce sfaturi sunt autorizate. Că sunt păreri, poate și între doctori, dar mulțumim lui Dumnezeu, sunt 14 doctori aici la Renovatio și 23 de asistente medicale. Un sfat bun o venit din partea lor, că doar au văzut destule. Ei au văzut ceea ce noi n-am văzut. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, El să ne binecuvânteze, să avem această înțelepciune, să nu ne ocupăm de lucruri care nu fac altceva decât să risipească încrederea în Dumnezeu. Eu nu pot să vin într-o biserică în care văd oameni naivi. Nu pot să vin într-o biserică în care discuțiile sunt derizorii. Nu mă pot regăsi într-o părtășie în care după 5 minute mi-am obosit mintea. Vreau să mă adâncesc cu Hristos în Dumnezeu. Vreau să gust din apa cea curată și adâncă a Duhului lui Dumnezeu. Și îmi doresc din toată inima ca viața mea să cunoască un progres, ca viața mea să aibă ceea ce Biblia spune, să creșteți din har în har, din putere în putere și lumina voastră să crească ca lumina zilei, să meargă puterea voastră să crească ca lumina zilei. Și îmi doresc în privința aceasta poporul lui Dumnezeu să aibă înțelepciune. Poporul lui Dumnezeu să fie un popor care să se lipească cu inima de Dumnezeu, să nu dea crezare oricăror lucruri, să nu se ia după lucrurile de nimic, ci în toate să avem înțelepciune. Domnul să ne ajute. Aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne ajute să mai facem un lucru pentru onoarea Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, unul dintre lucrurile pe care l-am iubit și îl iubesc este că Dumnezeu m-a binecuvântat cu slujitori a căror inimă este curată. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că atât cât am eu pricepere, Am observat că cel puțin în biserica aceasta slujitorii vin cu inimă curată. Biblia spune să păstorim turma lui Dumnezeu, nu datorită unei dorințe de navuțire sau pentru câștig murdar, ci să o facem cu temere înaintea lui Dumnezeu. Să știți că ceea ce a adus atâta pată pe onoarea lui Dumnezeu au fost acele lupte pentru înnavuțire și pentru ambiții personale. Și atunci când un slujitor, în loc să să-l promoveze pe Dumnezeu, se promovează pe sine, în loc să slujească cu lepădare de sine și cu smerenie, îl vezi că tot timpul este interesat de el, atunci să știți că Dumnezeu este dezonorat. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să ne binecuvânteze în continuare cu o slujire care să fie după voia lui Dumnezeu. Să putem spune de fiecare dată, să nu mă văd eu, Doamne, să te vezi Tu, Dumnezeule. Nu despre mine este vorba, ci este vorba despre Tine. Și rugați-vă ca Dumnezeu din cer să ne ferească de această îmbolnăvire a minții și a sufletului. Dragii mei, venim să slujim lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a iubit. Nu ne uităm la lucrurile trecătoare, nu o facem pentru un nume pământesc, nu o facem să fim văzuți de oameni, ci o facem pentru că răspundem iubirii Lui. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Și așa, acum, într-un ultim sfat, într-o ultimă recomandare, să vă spun următorul lucru. Iubiții Domnului, onoarea lui Dumnezeu este pătată și numele lui Dumnezeu nu este cinstit când biserica e plină de murmur, cârtire și nemulțumire. Eu n-aș putea să stau într-o biserică unde aud numai faptul că oamenii se plâng de lipsuri, că la două, trei cuvinte oamenii sunt nemulțumiți. Ce tată ai tu? Cum se poartă el cu tine dacă de pe buzele tale curge numai amărăciunea? Vedeți, orice copil se laudă cu părinții lui și noi suntem copii ai Tatălui Ceresc, acolo unde sunt nemulțumiri, cârtiri, murmuri, acolo unde îi vezi mereu pe oameni că se plâng și se plâng și se plâng, onoarea lui Dumnezeu este pătată. Permiteți-mi să vă spun ceva în această dimineață. Mă alătur rugăciunii lui Alin și spun așa, binecuvântat să fii, Doamne, pentru ziua aceasta frumoasă, că mi-ai deschis ochii, Doamne, că sufletul meu poate să stea în prezența Ta și să se închine. Îți mulțumesc, Doamne, pentru casă, pentru pâine, pentru cei dragi, îți mulțumesc pentru familia Ta care mi-ai dăruit-o. Dragii mei, ascultați-mă, trebuie să avem exercițiu mulțumirii, trebuie să avem disciplina recunoștinței și atunci Dumnezeu din cer va găsi cu atâta bucurie plăcerea să ne dăruiască lucrurile de care avem nevoie. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Și haideți în ultimul punct al acestei predici, haideți în această dimineață să spunem împreună după ce am zis, credința înseamnă neprihănire, repetăm, credința înseamnă neprihănire, credința înseamnă onoarea lui Dumnezeu. Haideți în ultima parte să învățăm despre credința care înseamnă responsabilitate. Responsabilitate, asumare. Asumare. Și pentru aceasta vreau să vă citesc unul dintre cele mai frumoase versete din acest text, din 2 Împărați, capitolul 12, de unde am citit. 2 Samuel 12 cu 20. Atunci David s-a sculat de la pământ. Aleluia! S-a spălat, s-a uns și a schimbat hainele. Apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. Întorcându-se acasă, a cerut să-i se dea să mănânce și a mâncat. Amin. În primul rând vreau să vă spun un lucru pe care doar vi-l reamintesc, cred că l-am precizat în dățile trecute. Atunci când Domnul Dumnezeu lucrează în viața cuiva, o face potrivit darurilor pe care le-a primit persoana respectivă. Știți că Biblia spune, mulți s-a dat, mulți se cere. Vedeți? Modul lui Dumnezeu de a se purta cu David a fost și datorită înălțimii pe care a avut-o David și datorită poziției pe care a avut-o David și datorită a ceea ce însemna David în ochii oamenilor. Uneori în viață, cu cât Dumnezeu îți dă mai mult, cu atâta ți se va cere socoteală mai mult. Pe de altă parte, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să întăresc un principiu biblic și vă rog frumos, îl nuanțez în dimineața aceasta pentru că este cazul. David nu a mărturisit, David a recunoscut. Mărturisirea înseamnă inițiativa ta când Duhul Sfânt lucrează cu tine și copleșit de prezența lui Dumnezeu, nu mai poți suporta să stai ascuns, nu mai poți suporta să stai cu povara de păcate și vii și te mărturisești ca să poți să-ți eliberezi sufletul și să înceapă procesul de reabilitare. Când tu te mărturisești, asta înseamnă că Dumnezeu a lucrat cu tine, cu conștiința ta, și este un lucru diferit, pentru că consecințele vor fi diferite. Când tu iei inițiativa mărturisirii, când tu iei inițiativa de a spune aici sunt falimentar și vrei să vii să-ți îndrepți căile, Dumnezeu din cer limitează consecințele a ceea ce înseamnă păcatul tău. Dar când păcatul este descoperit de către altcineva, cum a făcut acum Natan, care s-a dus și a spus, tu ești omul acela, atunci consecințele sunt diferite, pentru că David a fost descoperit, David nu a mărturisit. De aceea, dragii mei, gândiți-vă în această dimineață că un păcat nemărturisit va aduce mai devreme sau mai târziu descoperirea și consecințele vor fi diferite. Mult mai bine este să vii să spui tu, frate, soră, aici am greșit, am păcătuit, Dumnezeu din cer să mă ierte și Dumnezeu din cer să limiteze consecința păcatului. Dumnezeu te iartă când te mărturisești pentru păcat, dar păcatul produce consecințe în viața noastră. De aceea este foarte important să înțelegi un lucru. Mulți s-a dat, mulți se va cere. Dacă tu ești un om oarecare, ai venit de puțină vreme la credință și ai un păcat, Domnul se poartă într-un fel cu tine. Dar dacă ești un om cu experiență de 10 de ani de credință și faci niște lucruri care nu sunt îngăduinte, altceva se va întâmpla cu tine și altceva se va întâmpla cu mine. De aceea Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Cu cât ești mai mult înălțat de Dumnezeu, cu atât răspundere este mai mare. Cu cât ești mai mult în ochii oamenilor, în așa fel Dumnezeu va lucra asupra vieții tale. Și aș vrea Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fim conștienți. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că urmarea acestor predici, cel puțin câteva persoane au venit și au mărturisit în viața lor înfrângeri grozave. Bine, au fost și situații în care cineva foarte, foarte supărat pe aceste predici, pur și simplu n-a mai stat în biserică. Și a invocat faptul că am fost extraordinar de dur. Și am spus, eu am fost extraordinar de dur? Eu doar am vestit. Stai să vezi mâna Domnului. Dumnezeu are și puterea să acționeze, eu doar am vestit. Au născut aceste predici reacții extraordinar de vii. Unii au spus, prăbușindu-se înaintea lui Dumnezeu, recunosc, frate, și am nevoie de îndreptare, și am nevoie de eliberare. Și o altă persoană, o altă persoană, a plecat și a zis, nu pot să sufăr că numai împotriva mea ai predicat. Și am spus, nu vreau să mă scuz, nici nu vreau să evit, probabil că am predicat împotriva ta, dar nu cu gândul la tine. Dumnezeu din cer a avut față de tine această țintire și ascultați-mă ce vă spun, câtă vreme adevărul îl auzi, câtă vreme adevărul te deranjează, câtă vreme adevărul te tulbură, este încă semn că Duhul Sfânt mai lucrează în viața ta. Vai și amar de ziua în care adevărul va fi rostit în urechile tale și nu vergi nicio lacrimă, nu tresari niciun fel, pentru că ți s-a uscat sufletul. De aceea prefer un om nervos că i-am spus adevărul, un om mânios că am spus adevărul, că tot mai este o șansă cu el. Și știi ce spun în dimineața asta? Pune mâna Duhului Sfânt pe el și adu-l înapoi în biserică dacă un om pocăit. Vreau în această zi, în aceste momente, iubiții Domnului, să ne gândim la un lucru, Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze și Domnul Dumnezeu să ne dea putere. Vedeți, atunci când vorbim despre responsabilitate, vă rog frumos să luați aminte la acest punct în care păcătuim cu toții, inclusiv cel ce vă vorbește, inclusiv voi care ascultați, și anume, noi ne aprindem cu vorba, dar nu ardem cu fapta. Noi ne aprindem cu vorba, dar nu ardem cu fapta. Vedeți, David s-a mâniat atât de tare pe închipuitul bogat care a luat mielușeaua celui sărac. Și cuvintele lui au fost următoarele: este vrednic să moară un asemenea om și să dea împătrit înapoi ceea ce a luat. Și cuvintele acestea ale lui ne învață că atunci când rostim, credința înseamnă responsabilitate. Vreau să vă spun un lucru și să mă priviți în ochi. N-ar fi lucrat Dumnezeu cu tine cum a lucrat dacă nu aveai enfază, dispreț și dacă mintea ta era un pic mai echilibrată, dacă măcar aveai smerenia să taci, pentru că în viața ta erau lucruri care nu-ți permiteau să vorbești ceea ce ai vorbit. Dacă aveai măcar decența să taci, dar n-ai putut să taci, când ai văzut un păcătos, te-ai apucat să-i dai lecții de moralitate, când în viața ta existau fisuri care erau grave. Vedeți, David s-a aprins cu vorba și așa spune cuvântul lui Dumnezeu, și ca să înțelegeți cât este de important, vă citesc din 2 Samuel 12:5. David s-a aprins foarte tare de mânie. Nu s-a aprins de mânie împotriva lui, că de un an de zile tăcea într-un mod vinovat. Nu s-a aprins de mânie, Doamne, cum am putut să ucid eu un nevinovat? Nu s-a aprins de mânie, Doamne, cum am putut eu să fac lucrul acesta neîngăduit? Dar s-a aprins de mânie împotriva unui om care, unui bogat. Și vedeți, când s-a aprins din mânie, el a rostit niște cuvinte și a rostit două tipuri de cuvinte. Omul acesta este vrednic de moarte. Și pentru că Dumnezeu din cer s-a uitat la cuvintele lui și ascultă-mă ce spun, Dumnezeu cântărește fiecare cuvânt al tău și când îl spui la mânie. Dumnezeu cântărește fiecare cuvânt al tău și depinde foarte mult ce faci cu cuvintele tale. Pentru că unul dintre lucrurile pe care nu-l suferă Dumnezeu este să fim lupi moralizatori, când ar trebui să fim oițe ascultătoare. Mulți oameni sunt cântăriți datorită faptului că s-au ridicat să vorbească în dreptul altora când ar trebui să vorbească în dreptul lor. Și spune Biblia că atunci când el a zis, este vrednic de moarte, Dumnezeu i-a vorbit și i-a zis, n-am să te omor, că despre tine este vorba. Dumnezeu din cer n-a luat în seamă lucrul acesta, pentru că Dumnezeu nu a vrut și nu vrea moartea păcătosului. Dar ascultați-mă, vă rog să fiți atenți, să dea împătrit înapoi, să dea împătrit înapoi. Primul copil care îi moare este cel fără de nume, 1. După care spune Biblia că Amnon a necinstit-o pe Tamar și Absalom l-a omorât pe Amnon, 2 copii morți. După care Absalom s-a ridicat împotriva lui David și Ioab l-a omorât, s-a prins părul lui Absalom și i-a tăiat capul, 3 copii morți. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că ultima moarte despre care vorbește Domnul Dumnezeu este cea pe care a avut-o, să nu greșesc, Adonia, care este ucis de Benaia. Vedeți, dacă tăcea și spunea, Dumnezeu să aibă milă de bogatul ăsta, dacă spunea, măi, aș fi vrut să zic ceva, dar nu pot, că mi-e rușine. Nu sunt vrednic să rostesc acum o condamnare, câtă vreme în viața mea există lucruri mai grave decât acestea. Nu se cade ca eu să vorbesc lucruri atât de înalte când eu sunt într-o vale atât de adâncă. Nu mi este îngăduit să rostesc eu sentințe în dreptul altuia când ar trebui să mi se umple fața de rușine la amintirea ceea ce am făcut eu. Vă rog frumos în această dimineață să ascultați cu atenție. Ipocrizia și fariseismul nostru ne vor băga în belele mari. Pentru că, dragii mei, nu putem da lecții până când nu le-am predat nouă. Nu putem să îi numim pe alții corijenți când noi suntem repetenți la atâtea materii. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze în această dimineață, să înțelegem și să spunem sufletului nostru cât de tare se poate. Credința înseamnă responsabilitatea a ceea ce spui. De multe ori ne-am aprins cu vorba, dar noi nu am ars cu fapta. De multe ori am aprins pe alții, dar noi nu ne-am aprins pe noi înșine. Și lucrul acesta este un lucru care este atât de păcătos, pentru că lecțiile pe care le predai altora vor deveni examenele tale. Repet și subliniez, lecțiile pe care le predai altora vor deveni examenele tale. Știți, de fiecare dată când urc la amvon, îi spun lui Dumnezeu, iartă, Doamne Dumnezeul meu, greșelile și păcatele mele. Iartă-mă pentru că eu sunt acela care atrag asupra mea o mai mare judecată, o mai aspră judecată. Judecata începe de la casa Domnului, judecata începe cu cei ce vestesc cuvântul Domnului. Cântarul este pus în dreptul celor care rostesc cuvintele Domnului sau care cântă în față. De aceea, dragii mei, credința înseamnă responsabilitate și vreau în această dimineață să mă rog pentru mine, pentru toți frații mei, pentru toate surorile mele, pentru toți colegii mei de jug. Doamne, ajută-ne să fim ponderați cu vorba, să fim smeriți în ceea ce spunem și ajută-ne, Doamne, ca de fiecare dată să fim sinceri când vorbim cu cei de lângă noi. Ai putea să spui în felul următor, dragul meu, deși poate nu mă calific, să vină cineva să vorbească despre punctualitate. Eu care am avut, să zicem, o problemă pe, nu că să zicem, care am avut o problemă pe linia asta, pentru că mi-am dorit foarte mult să ajut mulți oameni și le-am încurcat. Dar acum mulțumesc lui Dumnezeu, mă țin foarte atent de lucrul ăsta, să nu mai păcătuiesc, că am bătrânit, părul e alb și nu mai pot să fii la fel. Dar dacă venea cineva să-mi zică mie de punctualitate, eu puneam capul în jos și spuneam, mă, Biblia spune daul tău să fie da și nu să fie nu, dar nu te uita că o zic eu, că eu sunt corijent. Și în momentul acela sunt convins că Dumnezeu se uita spre mine și spunea, îți mai dau o șansă, păcătosule, că ai spus adevărul. Înțelegeți ce vă spun? De ce suntem profesorii altora și nu suntem profesorii noștri? De ce cu atâta ușurință ne apucăm să vorbim despre alții când am avea atâtea de vorbit despre noi? Dumnezeu să ne ajute și în această dimineață să înțelegem că credința înseamnă responsabilitate. Ai grijă ce vorbești. Știi ce ți se spunea la școala duminicală? Guriță mică, ai grijă ce vorbești. Nu era o cântare. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Responsabilitatea credinței mai înseamnă un lucru. Deseori ne gândim și poate că te-ai pus întrebarea aceasta. De ce Dumnezeu? Pentru că de ce Dumnezeu a îngăduit ca să-i moară copilul lui David? Un copil nevinovat până la urmă, în condițiile în care a postit, s-a rugat și spune cuvântul lui Dumnezeu că a stat întins o noapte întreagă la pământ și, nu, și a stat înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem un lucru, dragii mei. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și vreau să fiți atenți. Deseori noi nu suntem conștienți de durerea pe care o aducem celor din jurul nostru. Vedeți, Biblia spune că Batșeba, atunci când l-a pierdut pe Urie, a plâns. Batșeba și cu Urie se iubeau. Propriu-zis, David a chemat-o și a intrat în viața lor neinvitat. Vedeți cum o descrie Nathan, descrie relația dintre Urie și Batșeba. Un sărac avea o mielușea, o ținea la sân și o alăpta. O relație gingașă, o relație delicată, o relație frumoasă. Și David a venit și cu bocancii lui de împărat a intrat și a sfărâmat o relație de dragoste. Și în momentul când Uria a murit, Batșeba a plâns, Batșeba a fost îndurerată. Și Dumnezeu din cer ne învață că ea credința înseamnă responsabilitate, pentru că va veni ziua când durerea pe care ai produs-o altora va fi durerea care se va întoarce asupra ta. Pot să fiu deschis cu voi? Spun copiilor în această dimineață, dacă vreți să vă bateți joc de părinții voștri, faceți-o în continuare, dar durerea pe care o creați într-o zi se va întoarce împotriva voastră. Putem să asuprim pe cel de lângă noi pentru că ne dă mâna. Putem să-l asuprim pe cel de lângă noi pentru că avem putere. Putem să fim niște bărbați care să aliniem soția și să urlăm la ea și să o punem să stea drepți, dar într-o zi durerea pe care o creezi se va întoarce asupra ta. Credința înseamnă responsabilitate pentru că acum David avea să trăiască ceea ce poate a trăit Batșeba. Durerea pe care a creat-o, durerea pierderii cuiva drag din viață, avea să o simtă și el. Și se pare că uneori în viață nu ne pocăim până când durerea pe care o producem altora nu o întoarce Dumnezeu asupra noastră. Uneori Dumnezeu ne face părtași acestei dureri ca să simțim și noi ce au simțit victimile noastre, ca să simțim și noi ce au simțit părinții noștri, ca să simțim și noi ce au simțit cei de lângă noi. Și uneori Dumnezeu, uite așa învârte roata, știți că e o expresie românească, uite așa învârte Dumnezeu roata și durerea pe care ai creat-o se întoarce asupra ta. N-ați vrea să vă întreb mai întâi de toate, n-ați vrea în această dimineață să fim părtași bucuriei apropiului nostru? Dacă durerea se întoarce, se întoarce și bucuria. Dacă durerea se întoarce, se întoarce și binecuvântarea. N-ați vrea să fim o sursă de binecuvântare pentru cei de lângă noi? N-ați vrea ca în ziua în care poate ești pe un pat bolnav să spună întreaga biserică: merită să-i faci acest bine, merită să te rogi pentru el, pentru că a fost un om bun? Toate se întorc în viață. Durerea pe care ai adus-o, durerea aceea se va întoarce asupra ta. De aceea în dimineața aceasta să fim oameni responsabili. Pot să fiu deschis cu voi. Hoțiile pe care le-ai făcut, într-o zi se vor întoarce. Vicleniile pe care le-ai făcut, într-o zi se vor întoarce. Sau ai șansa în dimineața asta să spui: Doamne, ajută-mă să fiu responsabil și să mă opresc din această alergare rea. Cine înșeală va fi înșelat, cine aduce durere, îi se va aduce durere. Cine este un fiu al nemângâierii, va trăi din nemângâierea pe care o aduce altora și va gusta din cupa amară a nemângâierii. De aceea aș vrea numele Domnului Iisus Hristos să fiu foarte deschis cu dumneavoastră să vă spun următoarele lucruri. Nu, Dumnezeu nu stă cu o bâtă să bată omul. Dumnezeu nu face planuri spre nenorocirea omului, dar Dumnezeu ne spune dimineața asta, credința înseamnă responsabilitate. Tu cu gura ta ai rostit în dreptul tău anumite lucruri. Și Dumnezeu spune în următor, ceea ce voi ați rostit pe la colțuri se va vesti de pe acoperișul caselor. Și cu ce măsură cântărești tu aproapelui tău, cu acea măsură îți cântărește Dumnezeu ție. Tu nu înțelegi că de fapt Dumnezeu nu-ți spune decât un singur lucru: cum ai zis, așa ți se va face. Cum ai făcut, așa ți se va face. De aceea să înțelegem, credința înseamnă responsabilitate. Vrea poporul acesta în dimineața aceasta să-și ia înaintea Domnului o responsabilitate și să spună: nu vreau să mă mai joc cu cuvintele. Vreți în această dimineață să nu ne mai aprindem într-un mod fals ci să ne aprindem într-un mod real, trăind cu fapta și cu adevărul, mai mult decât să rănim cu vorba. Și vrea poporul acesta în dimineața aceasta să facă o rugăciune prin care să spună: Doamne, ajută-mă să nu mai fiu o sursă de durere, de tristețe, de apăsare pentru aproapele meu, ci fă-mă, Doamne, o bucurie, fă-mă o binecuvântare, pentru că dacă dai, ți se dă, dacă uzi, vei fi udat, glorie lui Dumnezeu, fii ceea ce vrei să primești. Poartă-te cum vrei ca oamenii să se poarte cu tine și va fi o binecuvântare pentru viața ta. Lăudați să fie Domnul! Vreau să vă mai împărtășesc cu dumneavoastră un singur punct și apoi, cu ajutorul Domnului, ne apropiem de încheiere. Nu chiar ne apropiem așa, știți dumneavoastră? Adică ne apropiem, da. Dar vreau să vă spun ceva extrem de important. Deci rețineți, ne aprindem cu vorba, dar nu ardem cu fapta. Și asta este un lucru greșit. Și apoi, durerea pe care tu o creezi se va întoarce și te va răni pe tine. De aceea suntem chemați să binecuvântăm. De aceea suntem chemați să binecuvântăm. Eu găsesc o plăcere deosebită atunci când ajung într-o situație, și am fost într-o situație și nu odată, când omul care mi-a făcut mult rău, sau oamenii care mi-au făcut mult rău, sau mai puțin, nu știu, dar zic eu mult rău, au trebuit să bată la ușa mea. Așa face Dumnezeu, are pedagogia Lui. Eu nu m-am simțit în momentul acela îndreptățit, nu m-am simțit recompensat, nu m-am simțit satisfăcut, nu, dar am văzut cum lucrează Dumnezeu. Omul care mi-a vrut rău l-a bătut la ușă și a zis: am nevoie de lucrul ăsta de la tine, numai tu poți mi-l dai. Și atunci știi ce am spus eu? Binecuvântat să fie Dumnezeu. Pentru că dăruindu-ți ție, într-o zi Dumnezeu îmi va dărui mie. Și ceea ce pui în pământul inimii, investiția pe care o faci astăzi într-o bunătate, va fi un seceriș al bucuriei. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze. Fii bun pentru tine, ai bunătate pentru tine, îți faci bine vieții tale. Poți să fiu deschis cu dumneavoastră? Numai un amin. Viețile multora dintre noi ar fi arătat diferit dacă nu eram atât de ipocriți și dacă nu eram oameni care să fie adus răutate celor din jur. Ar fi arătat diferit. Era mult mai bine, era mult mai bogat sufletește, poate că avea mai mult belșug de binecuvântare în casă, pentru că bunătatea rodește bunătate și răutatea rodește răutate. De aceea facă bunul Dumnezeu să fim un popor cu inima aleasă. Și vreau să vă spun ultimul lucru înainte de a face încheierea. Ăsta este un pic mai greu de dus. De fapt, toate predicile astea au fost mai greu de dus. Dar nu-i nimic. Nu-i nimic. Apese Domnul, că Dumnezeu când apasă, o face cu multă înțelepciune. Să apese Dumnezeu, pentru că dacă Dumnezeu face rana, tot îl o vindecă. Binecuvântat să fie numele Lui. Încurajați-mă un pic. Stai să mai vin și la voi un pic, da? Și pe voi vă iubesc, dar sunteți mai departe un pic. Vreau să vă mai spun un lucru. În momentul în care David a auzit că Dumnezeu a zis prin Natan, copilul va muri, s-a șternut pe o rugăciune cum poate n-a mai făcut-o de un an de zile. Și a trecut la un post atât de aspru, fără mâncare, fără băutură, că a stârnit până și mila slujitorilor de lângă el. S-a întins la pământ și a stat o noapte întreagă. Nu cunosc pe nimeni să fi stat o noapte întreagă, o zi și o noapte întreagă lipit de podea, să nu te ridici. Nu cunosc pe nimeni. Vă dați seama, durerea lui a fost îngrozitoare. Și a apelat la Dumnezeu, bizuindu-se pe faptul că Dumnezeu e un Dumnezeu îndurător. Și s-a rugat și a postit, așteptând ce? O minune. Minunea intervenției lui Dumnezeu, pentru că Biblia spune că mâna Domnului a apăsat, copilul s-a îmbolnăvit și el aștepta ca mâna Domnului să intervină. Și acum vreau să vă spun un lucru. Un lucru pe care îl am în inimă, de dimineață de când m-am trezit, mă tot gândesc la el. Dumnezeu este bun și Dumnezeu este în natura Lui miraculos. E Dumnezeu minunilor. E Dumnezeu minunilor. Spuneți împreună cu mine, Dumnezeu minunilor. Totuși Dumnezeu, deși este Dumnezeul supranaturalului, iubește mai mult naturalul credinței tale decât supranaturalul intervenției Lui. Repet, Dumnezeu mai mult iubește naturalul credinței tale decât supranaturalul intervenției Lui. Și acum am să fiu foarte deschis să vă spun. Dacă își vedea de viața lui David, n-avea de ce să postească. Dacă își vedea de viața lui David, n-avea de ce să stea în prăbușirea în care stătea acum. Așteptând o minune, așteptând o intervenție supranaturală. Mulți dintre noi așteptăm o intervenție supranaturală tocmai pentru că ne-am complicat viețile cu păcat într-o manieră în care acum Dumnezeu trebuie să intervină într-un mod supranatural. Dar dacă noi aveam un natural al credinței și foloseam mintea și foloseam tot ceea ce strânsesem cu Dumnezeu să nu luăm niște decizii care le-am luat, noi nu mai stăteam acum în intervenția unei minuni. Stăteam acum în naturalul credinței și spuneam: binecuvântat să fie Dumnezeu care m-a păzit de toate. Foarte multe minuni din viața pocăiților se datorează faptului că au intrat în niște chestiuni în care nu trebuiau să intervină. Și am să vă dau acum un exemplu, pentru că poate să se supere persoana aceasta pe mine, dar n-are decât să se supere, pentru că eu nu știu să spun povești. Eu n-am povești cu avioane, n-am povești din viața de zi cu zi. De vreo două zile tot mă solicită o doamnă care îmi spune: frate Florin, de două zile îmi tot spune că e blocat undeva într-o țară și are nevoie de niște bani să se întoarcă. Și aseară mi-a dat mai multe mesaje audio prin care îmi spunea: frate Florin, nu înțeleg, dumneavoastră sunteți un om bun, dumneavoastră sunteți un om simțitor, frate Florin, ajutați-mă, am nevoie de banii ăștia să mă întorc, sunt blocat aici. Ce n-am putut să-i spun acestei femei este faptul că o cunosc foarte bine. Mi-a fost credincioasă în biserică, în biserica Betel. Femeia aceasta, pentru care m-am rugat foarte mult, pentru că la un moment dat i-a avut o sarcină și soțul ei, care era necredincios, a spus: leapă de copilul, că dacă nu-l lepezi copilul, mă despart de tine. Și ne-am rugat cu toată biserica pentru ea și am intervenit, Dumnezeu știe, în toate manierele posibile. Copilul s-a născut, soțul a fost cât de cât liniștit, nu s-au întâmplat mari grozăvii. Femeia aceasta a plecat rasna, într-o zi îmi scrie o altă credincioasă și îmi spune: e de la dumneavoastră din biserică femeia? Și am zis: da. Păi mi-a luat bărbatul. Am, nu știu cât adevăr este în lucrul ăsta, vă spun doar ce mi-a scris. După care am văzut-o pe ea, altfel, altă imagine, nu imaginea unei femei credincioase. Am văzut-o în diferite circunstanțe extraordinar de păguboase pentru sufletul unui om. Și am văzut-o și am urmărit-o cu tristețe și am văzut transformarea ei în cele rele. Și aseară, în timp ce tot îmi spunea lucrurile acestea, nu puteam să nu mă gândesc la faptul că ea spune, zice: am nevoie de o minune ca Domnul să mă scoată, am nevoie de o intervenție și vreau să cred că dumneavoastră veți fi minunea lui Dumnezeu. Și am spus sufletului meu: ce bine ar fi fost să fi rămas la naturalul credinței, ca să ne aștepți niște minuni ciudate în viața ta. Vedeți? N-ar trebui să avem atât de multe posturi și rugăciuni pentru lucruri care sunt în viața noastră atât de șchioape. Ar trebui să fim oameni echilibrați, care în fiecare zi să ne vedem de viețile noastre, să rămânem credincioși lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este protecție și Dumnezeu este ocrotire. Sigur, avem nevoie de intervenția Domnului, sigur că avem nevoie de minuni. Ne rugăm pentru sora Victoria și pentru toți alți credincioși ai bisericii, dar ne rugăm știind că oamenii aceștia au trăit cu Dumnezeu și trăiesc cu Domnul Dumnezeu atât cât au putut ei, că nimeni dintre noi nu poate să spună că merită intervenția Domnului. Toți suntem în milă, dar altceva este roșu pentru un om care știe că e un om care l-ai văzut la biserică, un om care tot timpul a căutat să fie credincios în cele ale Domnului. Și altceva este roșu pentru minuni din acestea în care să vină niște bani, să ieși tu dintr-o țară în care te-ai dus datorită prostiei tale, imoralității tale și lucrurilor care au fost în mintea ta. Dumnezeu nu ar vrea să ne chinuim viața în felul ăsta și Dumnezeu nu ar vrea să cerem minuni pentru intervenții supranaturale în lucruri în care puteam cu naturalul credinței să n-ajungem acolo. Și mă rog în această dimineață să ne ajute Dumnezeu să nu ne facem robi, să nu ne înrobim datorită unor dorințe nerăstignite, datorită unor lucruri care sunt greșite. Și mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, dragii mei, vă rog să mă înțelegeți și vreau să fiu foarte deschis cu dumneavoastră. Nu am disponibilitate să postez și să mă rog pentru afacerile voastre. Nu am și nu-s chemat la lucrul ăsta. Să vă ajute Dumnezeu să vă binecuvânteze cu naturalul credinței. Să știți ce aveți de făcut, să știți cu cine vă însoțiți, să știți că să vă întindeți sub plapuma pe care Dumnezeu v-a dat-o. Eu nu am disponibilitate să mă rog pentru lucrurile acestea. Dumnezeu m-a chemat să am un natural al credinței, nu să mă rog pentru avioane. Nu vreau să mă rog pentru lucrurile acestea, pentru că mi se pare o risipă. Nu venim la biserică să ne rugăm pentru afaceri. Nu venim la biserică să ne rugăm pentru lucruri pământești. Venim să ne ținem sufletele sub mâna lui Dumnezeu. Venim să ne rugăm lui Dumnezeu ca să fim mântuiți. Venim să ne rugăm lui Dumnezeu ca să fim articulați duhovnicește. De multe ori posturile, asta vă spun ca să mai descrieți frunțile. Era un frate într-o zi și mi-a dat telefon și a zis: frate, roagă-te și la cauza pe care o am eu, că uite, sunt într-o zi de post. Și obișnuiesc să întreb, eu nu mă rog așa la paușal. Pentru că rugăciunile la paușal nu funcționează. Biblia spune să pui o săgeată în arc. Și am zis, dar pentru ce să mă rog? Pentru ce postești? Zice, diseară e meci România cu Argentina. Zice, mă rog și postez să câștige România. Păcătosul chiar a câștigat România. Ceea ce era oricum. După care mi-a și spus, vezi că Domnul mi-a ascultat rugăciunea. Și am spus, asta e părerea ta. Adică vreau să vă spun, nu mă bag eu în lucrurile, sunt credințarea omului. De-aia însă așa, băi, ferice de tine, mă. Ai terminat-o cu toate. Ești cel mai pocăit, ai casa bine, te rogi pentru ca să batem Argentina. Ferice de tine, mă. Alții nu-și mai văd capul de problemele pe care le-au și te rogi pentru lucrul ăsta. Numai vreau să vă spun, chiar dacă exemplul este un pic așa ridicol și poate un pic mult prea omenesc, dar asta s-a întâmplat, eu ce vă spun este real. Vă spun că uneori Dumnezeu ar vrea să n-ajunge să stăm în post și rugăciune pentru anumite lucruri, ci ar fi vrut Dumnezeu să fim oameni care să trăim în naturalul credinței. Ferește-te de tot ce este rău. Ferește-te de oameni alunecoși. Ferește-te de ambiții deșarte. Ferește-te de gânduri nerăstignite. Ferește-te să-ți dorești lucruri împrumutate de la oameni. Ferește să ai vise pe care nu ți le dă Dumnezeu. Ferește să ai lucruri care în inima ta încolțesc datorită lumii și nu lui Dumnezeu. Pentru că asta te vor costa rugăciuni, te vor costa lacrimi, te vor costa posturi pe care Dumnezeu nu le vrea pe altarul lui. La ce crezi că se referă Dumnezeu când a spus, eu nu mai pot privi spre jertfele voastre, pentru că altarul este plin de lacrimi. Ce fel de lacrimi? Doamne, dă-mi o capră, Doamne, dă-mi un bou, dă-mi o cireadă, dă-mi o casă. Vrea Dumnezeu să ne pregătim pentru întâlnirea cu El. Vrea Dumnezeu să ne pregătim pentru lucrurile care țin cu adevărat de Domnul Dumnezeu. Pentru că dacă este ceva ce mi-aș dori în aceste zile, mi-aș dori să văd oameni care sunt înrădăcinați cu Dumnezeu. Și aș vrea din toată inima să vă spun un lucru pe care l-am simțit dimineață. Domnul mi-a zis să spun lucrul acesta. Inițial am zis, nu-l spun, că mi se pare mult prea aspru. Domnul a zis, spune-l. Vorbesc cu unor oameni în această dimineață și o spun prin Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a invitat de multă vreme să intri în naturalul credinței. Dumnezeu ți-a spus, vină la biserică și tu stai acasă, nu pentru că ai avea motive, pentru că vrei să stai acasă. În curând vei avea nevoie de supranatural în viața ta. Nu e o amenințare, e spun ce vă spune Duhul. Vei avea nevoie de o intervenție supranaturală în care vei vărsa lacrimi, pentru că n-ai venit să semeni sămânța aceasta a naturalului în credință. Sunt oameni care s-au depărtat, sunt oameni care nu mai vin, sunt oameni care nu se mai roagă, sunt oameni care nu mai citesc și lucrurile sunt în viața lor destul de calme, destul de liniștite. Acum, spune Duhul, dar vor veni o vreme când o să trească să treci la posturi și la rugăciuni mari, pentru că n-ai vrut să asculți de naturalul credinței. Și ce este natural? Natural este să ne rugăm Domnului în fiecare zi. Natural este să-ți cercetezi viața în fiecare zi. Natural este să slujești Domnului în fiecare zi, să-ți dorești cel puțin să slujești Domnului în fiecare zi. Acesta este naturalul credinței. Naturalul credinței înseamnă să-ți iubești aproapele. Naturalul credinței înseamnă să nu ții dușmănie pe cel de lângă tine. Naturalul credinței înseamnă să ai milă față de cel ce trebuie să aibă milă. Naturalul credinței înseamnă să cauți întotdeauna să-ți echilibrezi viața în Hristos, pentru că dacă nu vei avea nevoie de un supranatural, că dă peste tine. N-ar fi trebuit unii dintre pocăiții noștri să fie pe paturi de spital. N-ar fi trebuit să-i scoatem uneori din mașini, din accidente. Dar Dumnezeu a trebuit să intervină, pentru că unde lipsește naturalul credinței, vei ajunge la un moment dat să trească să apelezi la supranaturalul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu din cer trezește în felul acesta. Și vă rog din toată inima să ne ajute Dumnezeu să fim ocrotiți, protejați și să nu intrăm în hățișuri umane. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Nu știu cui am vorbit în această dimineață. Poate unii dintre cei ce sunt cu noi online au dragi de-ai lor. Poate că cineva în această dimineață este aici și poate se va duce să spună prea iubiților din casă. Vedeți că Dumnezeu a vorbit. N-ați vorbit, n-ați venit în naturalul credinței. Veți căuta pe Dumnezeu în supranaturalul necazurilor din viața voastră. Și aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne scutească, Dumnezeu să ne ferească, aș vrea să îmbătrânim în casa lui Dumnezeu, aș vrea să stăm în casa lui Dumnezeu cu bucurie, aș vrea să fim oameni credincioși și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, Doamne, nu vreau să cer o lucrare supranaturală doar pentru că n-am știut să respect naturalul credinței, să-mi fi ferit privirea când eram pe acoperiș, să nu fi abuzat de poziția mea de împărat, să mă fi dus la luptă, să lupt împreună cu tovarășii mei, să nu stau așa, hai-hui, și să mă las să mă încolțească păcatul. Trebuia să trăiesc naturalul credinței, să n-ajung acum să fac lucruri care sunt atât de grele. Amin. Amin. Andrei, dacă vrei să mă ajuți. Vreau să închei. Aleluia. Dar. Dar e un dar. Cineva mi-a spus, pastore, zice, în astea două duminici, asta este a treia, în care te urmăresc, ai venit cu predici să sperii poporul. Frate, unde-i harul? Și am zis, așteaptă ultimul episod. Trebuia să fie o singură predică, nu trei. Dar vreau să vă spun ceva și Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze. Vreau din toată inima, vreau să vin un pic mai aproape de dumneavoastră. Eu am făcut greșeli în viață. Tu ai făcut greșeli în viață. În toate ce s-au spus în aceste duminici, te-ai recunoscut și tu, m-am recunoscut și eu. Și eu am vorbit când trebuia să tac. Și eu am vorbit cu vorba când trebuia să vorbesc cu fapt. Și eu uneori am fost un om care m-am emoționat la lucruri care erau neînsemnat. Și uneori am intrat în subiecte care erau pierdere de vreme, l-au obosit pe Dumnezeu și l-au dezonorat. Și fiecare dintre noi cred că are o zonă în viața lui spre care privind îi se face rușine cu el. Dar David s-a dus și a zis Dumnezeu, măcar că am venit târziu, măcar că am venit cum n-ar trebui să vin, totuși acum am înțeles, Doamne, că nu pot trăi fără Tine. Măcar că mi-am dat silința și m-am ostenit în toate chipurile posibile să Te îndublec și să-mi lași copilul în viață, am înțeles că este voia Ta. Credința înseamnă responsabilitate. Vine un moment în viață când trebuie să spui, asta este, mai mult nu pot face. David a postit, David s-a rugat, David a strigat către Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, planul meu nu se schimbă. Și în momentul în care David a auzit că Dumnezeu din cer a îndeplinit planul și copilul și-a pierdut viața, sau dacă vreți, copilul a fost luat de Dumnezeu. Așa este mai corect. David s-a sculat de la pământ. Pentru că diavolul vrea să te țină în mentalitatea de victimă, pe când Dumnezeu vrea să te treacă la statutul de victorios. Ai greșit. Am greșit. Am făcut ce am putut. Poate mai e loc să mai facem ceva. Dar vine ceasul și momentul când trebuie să te scoli de la pământ. Nu poți să rămâi în această atitudine. Este ceea ce Duhul lui Dumnezeu îmi spune. Scoală-te de la pământ. David s-a sculat de la pământ. I-a uimit pe toți. Credeau că va fi David bolnav, că dacă o să zacă la pat. Dar David s-a ridicat de la pământ. S-a ridicat de la pământ, s-a dus și a luat apă rece și și-a spălat fața. Fața lui plânsă. Sunt lacrimile rușinii, sunt lacrimile căinței, sunt lacrimile regretului, dar Dumnezeu nu te cheamă la biserică să stai cu fața în batistă și să-ți plângi un trecut pe care nu-l mai poți schimba, ci Dumnezeu te cheamă în dimineața asta și spune, mai bine ia doi pumni de apă rece, dă pe față și ridică-te în numele meu, pentru că noi avem ceva de făcut. Dumnezeu nu ne cheamă să ne rușineze, să ne prăbușească, să ne condamne, să ne osândească, fără să ne spună mai apoi, izvorul meu de apă vie curge. Izvorul meu de bunătate curge, izvorul meu de îndurare este deschis și oricine vrea în dimineața aceasta să pună în căușul palmelor apa vie a lui Dumnezeu să dea pe față pentru ca să-și asume credința, să o facă împreună cu mine. Au început să șoșotească. De cum nu era el omul care postea, plângea și acum brusc s-a ridicat de la pământ, s-a sculat, s-a ridicat de la pământ și a dat cu apă rece pe față. Și mai mult decât atâta, David face câteva lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu îmi spune să vi le spun și vouă. Dragii mei, te rog, apa aceasta rece a realității înseamnă așa, atât ți-a fost dat ție să ai. Asta e viața pe care o ai. Înțelege că ăsta este modul în care vei trăi, poate o bună bucată de vreme. Te afli în situația aceasta. Nu mai căuta să-ți osândești sufletul, să-ți frământi sufletul, să-ți chinui sufletul cu întrebări care nu ți ajută. Ridică-te în numele lui Iisus Hristos și mergi cu ceea ce ai înainte. E vocea Duhului Dumnezeu care ne spune. Nu ești cum e altul, nu mai sta să te frământi. Ce ai avut, ce n-ai avut, ce va fi, cum nu va fi. Ridică-te în numele lui Iisus Hristos și spune, dacă asta e voia ta, Dacă asta e ceea ce ai decis pentru mine, mă ridic în numele Tău, Doamne Dumnezeu, pentru că nu pot să stau o viață consumându-mă cu regrete. Mistuit de tot felul de întrebări. Așa simt când Duhul lui Dumnezeu transmite în dimineața aceasta acest mesaj: scoală-te, ridică-te în numele Domnului Iisus Hristos. Nu mai e timpul vorbelor, nu mai e timpul să-ți plângi de milă. Ridică-te în numele Domnului Iisus Hristos. Dă cu apă rece pe față și spune: asta este realitatea, trebuie să o privesc în față. Pornesc de la punctul ăsta, pornesc din momentul acesta și merg înainte cu ce mi-a mai rămas. Merg înainte cu ce mi-a mai rămas. Merg înainte cu ce este, cu ce mi este menit mie. Că fiecare om are un tipar în viață. Fiecărui om este rânduit un plan dumnezeiesc. Nu mai sta să te gândești ce n-ai avut, ce ai, ce ar fi trebuit să ai. Ridică-te în numele lui Iisus Hristos și dă cu niște apă rece pe față. Pentru că deseori stăm și nu ne putem ridica, nu putem să ieșim din bucla asta în care ne-am închis, cu sentimentele noastre deteriorate. Dimineața când mă rugam pentru cei afectați de boală, cu amărăciune mă gândeam și spuneam: Doamne, n-ar trebui moartea să fie o surpriză. Moartea ar trebui să fie o așteptare realistă a trecerii la Dumnezeu. De ce să fie moartea o surpriză? Moartea nu poate să fie o surpriză. Moartea este o așteptare asumată a unei realități care va veni. Unde este realismul credinței noastre? Unde este acordul între ceea ce cântăm și ceea ce trăim? Unde este acordul între ceea ce spunem și ceea ce manifestăm prin atitudinile noastre? Pentru ce să fii în panică că ai ajuns într-un punct? Ridică-te și fă cu viața ta ce poți să faci fiind în punctul acela. Nu ești cel mai sănătos om, dar poți face ceva cu viața ta. Nu ești cel mai fericit om, dar poți face ceva. Avem nevoie de apă rece să ne asumăm realitatea pe care noi trăim. Asta este realitatea. Dumnezeu făcea un plan. Dumnezeu era pe cale să îl dea pe Solomon, cel mai înțelept om de pe fața pământului, iubitul Domnului, era pe cale să vină. În 4 ani de zile Dumnezeu avea să aducă un alt copil și avea să înlocuiască și avea să tămăduiască durerea. Dar David a înțeles un lucru: trebuie să-mi asum credința acum, la timpul prezent, să mă ridic. Trebuie să merg înainte. Tu nu mai poți face un pas de multă vreme pentru că ești chinuit. Chinuit de tot felul de gânduri, chinuit de comparații care nu ți ajută, chinuit de gândurile acestea. De ce? De cum? Ridică-te în numele Domnului Iisus Hristos. Dă cu apă rece pe față și mai facem un lucru. Facem un lucru. David n-a venit într-un costum albastru cu cravată roșie la post. S-o fi îmbrăcat cum s-o fi îmbrăcat. Nu spune Biblia, dar spune un lucru, că și-a schimbat hainele. Eu nu stau în haine cernite o viață întreagă. Am încercat tot ce am putut și mi-am dat silința. Dumnezeu a ales pentru mine această realitate. Atunci mă dezbrac de această haină cernită și mă îmbrac cu o haină nouă. Mă îmbrac cu haina omului care știe că Dumnezeu din cer poate să repare toate lucrurile din viață. Și s-a îmbrăcat. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Dacă veți aștepta bucuria ca să-i cântați lui Dumnezeu, nu o să cântați toată viața voastră. Dacă așteptați împliniri pământești ca să-L lăudați pe Domnul, s-ar putea niciodată să-L lăudați. Va trebui să-ți găsești puterea acum să-L lauzi pe Domnul. Va trebui să îmbraci haina de laudă acum înaintea lui Dumnezeu. Indiferent cât de grea este viața ta, cât de greu ți este în acest ceas. Pentru că David s-a ridicat și a schimbat hainele. Și numai că și-a schimbat, după ce s-a spălat cu apă rece pe față, îmi place mie să zic lucrul ăsta, după aceea s-a uns și a zis: eu am nevoie de un de lemn. Am nevoie de un undelemn sfânt, Doamne. Am nevoie de un undelemn sfânt, am nevoie de un undelemn nou. Eu nu pot să stau în undelemnul zilei de ieri. Ziua de ieri a fost o zi de durere, ziua de ieri a fost o zi de post, o zi de tânguire, o zi de jale. Ai nevoie să te ungi cu un undelemn al puterii, ai nevoie să te ungi cu un undelemn al îndrăsnelii, ai nevoie să te ungi cu un undelemn al curajului și să te ridici în numele Domnului Iisus Hristos să spui: ungerea de ieri a fost ungerea de ieri, dar astăzi este o zi nouă și am nevoie de ungerea acestei zile. Ridică-te, spală-te cu apă rece, schimbă-ți hainele, lasă-te uns cu un de lemn și fă un lucru, fă un lucru. Al 5-lea lucru pe care l-a făcut David e că a intrat în templu. Păi dar ce n-am învățat? Când stai iurea pe terasă, când stai iurea pe terasă, Când stai aiurea în viață, când stai pe ulițele păcatului în viață, tot felul de prostii vin în cap. Mă duc în templul lui Dumnezeu. Și a intrat în templul lui Dumnezeu și spune Biblia că i s-a închinat. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Că a zis în felul următor: facă-se voia ta, ce decizi tu, aceasta va fi pentru voi, pentru mine. S-a închinat David și când s-a închinat a fost biruitor, biruitor, pentru că cine poate să se închine, cine poate să se conecteze cu Dumnezeu, cine poate să simtă prezența lui Dumnezeu, a biruit. Viu este numele Domnului. Ce ai de făcut astăzi? Este să îți asumi credința. Aici ești. Și nimeni și nimic nu va schimba punctul acesta. Dumnezeu în timp. Dar acum trebuie să-ți asumi că ești aici. Nu te mai frământa, nu te mai zbuciuma, ci spune aici sunt și am să accept că aici sunt. Dar nu o să trăiesc lucrul ăsta ca o victimă, ci ca un victorios. Ridicându-mă de la pământ, spălându-mă cu apă rece, ungându-mi capul, schimbându-mi hainele, intrând în templu și lăudând pe Domnul. Ne ridicăm.